Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή, όπως έχει ήδη προαναγγελθεί, είναι αφιερωμένη στο σταυραετό του απελευθερωτικού μας αγώνα, στον θρύλο Γρηγόρη Αυξεντίου. Στον Γρηγόρη Αυξεντίου, που έγινε ολοκαύτωμα στα καταράχια του Μαχαιρά, αρνούμενος να παραδοθεί και μετά από μάχη δεκάωρη. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου ήταν και θα παραμείνει στην αιωνιότητα το μεγάλο σύμβολο των ανθρώπων που έχουν τιμή και αξιοπρέπεια, ανθρωπιά και φιλότιμο, και με τη θυσία τους γίνονται υποδείγματα βίου μέσα στους αιώνες. Όποιες και αν είναι οι θέσεις οποιονδήποτε, φίλων, εχθρών ή ουδέτερων αν θέλετε, για τον Γρηγόρη Αυξεντίου, δεν πρόκειται να επηρεάσουν την κρίση της ιστορίας. Και θα έρθει η ώρα που οι μανάδες του κόσμου θα παίρνουν τα παιδιά τους σε εκείνο το καμένο κρυσφύγετο του Μαχαιρά, για να τους δείχνουν πώς οι άνθρωποι παραμένουν ολοζώντανοι μέσα στην αθανασία. Στο ραδιοθάλαμο του Λόγου συναντιέμαι σήμερα με τον φίλο τον καλό, τον πρόεδρο της Πανκύπριας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών, Κύπρο Μάνουλο, με θέμα μας τον Γρηγόρη Αυξεντίου. Η Ένωση Εφέδρων Αξιωματικών τελεί κάθε χρόνο στο μοναστήρι του Μαχαιρά το μνημόσυνο, το μνημόσυνο του Σταυραετού. Φέτος στο μνημόσυνο θα χρωστατήσει ο Μητροπολίτης Κυρηνίας Παύλος, θα μιλήσει ο πρέσβης της Ελλάδας κύριος Χρήστος Παναγόπουλος, θα παραστεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Τάσος Παπαδόπουλος και βέβαια πλήθη αγωνιστών και λαού που θα σπεύσουν στον Μαχαιρά, θα ανηφορήσουν, θα ορειβατήσουν στον Μαχαιρά για να τιμήσουν τον μεγάλο άνδρα της νεοελληνικής ιστορίας, τον Γρηγόρη Αυξεντίου. Αγαπητέ μου Κύπρο, καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πολύ.
Κάθε χρόνο κάνετε το μνημόσυνο του Σταυραετού. Ποια είναι η αιτία που σας όθησε σε αυτή την επιλογή? Έχουμε για παράδειγμα πολλούς άλλους ήρωες, 118 ήρωες του απελευθερωτικού αγώνα. Η επιλογή των εφέδρων για τον Αυξεντίου.
Αγαπητέ Γιάννη, όπως ξέρεις, ο Γρηγόρης Αυξεντίου ήταν ο πρώτος Κύπριος εφέδρος αξιωματικός. Ήταν για μας τους εφέδρους αξιωματικούς, είναι ο ιδανικός εφέδρος αξιωματικός, ο καταξιωμένος εφέδρος αξιωματικός. Αυτός που τίμησε τη στολή και τον όρκο που είχε δώσει στην πατρίδα. Η Πανκύπρια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών ιδρύθηκε το 1967. Από την πρώτη χρονιά της ίδρυσης της, με λάβαρο την θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου, δήλωσε ότι όφιλε να τιμά αυτόν τον ήρωα, διότι όντως είναι ο καταξιωμένος εφέδρος αξιωματικός. Την θυσία του την τιμούμε. Αρκετοί από τους εφέδρους αξιωματικούς την έχουν ακολουθήσει στα χρόνια τα δίσεχτα που είχαν ακολουθήσει από τον απελευθερωτικό αγώνα, και ενώ το 1974 στις τάξεις των εφέδρων αξιωματικών υπάρχουν καταγραμμένοι 107 εφέδροι αξιωματικοί, πεσόντες ή αγνοούμενοι. Για μας ο εφέδρος αξιωματικός, όπως έχω δηλώσει, είναι ο ιδανικός. Είναι αυτός ο οποίος σε πλήρη ηλικία, σε ηλικία που ήξερε τι έκανε, προτίμησε μάλλον τελευταίν ή μη καλώς ζει.
Μάλιστα. Για τους ακροατές αναφέρω ότι είναι δυνατή η τηλεφωνική παρέμβαση για όσους επιθυμούν να προσθέσουν κάτι συγκεκριμένο στο τηλέφωνο 77 10 16, 77 10 16. Τώρα, αγαπητέ μου Κύπρο Μάνουλε, ας πάρουμε τον Γρηγόρη σαν άνθρωπο και εν συνεχεία σαν έφεδρο και ύστερα σαν αγωνιστή και ήρωα. Ο Γρηγόρης γεννήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 1928 στη Λύση. Πατέρας του ο Πιερής, μάνα του η Αντωνού, αδερφή του η Χρυσταλλού.
Μάλιστα.
Σπούδασε βέβαια στο Δημοτικό Γυμνάσιο της Λύσης και στο Δημοτικό Σχολείο της Λύσης και ακολούθησε στο Γυμνάσιο της Αμοχώστου, όπου μάλιστα η εθνική ιδέα το συνέπαιρνε πάντοτε. Ήτανε αθλητής, ιδιαίτερα ποδοσφαιριστής της ενόρθωσης. Επιπλέον του άρεσε να υποδίεται ρόλους εθνικών ηρώων, όπως του Αρχιεπισκόπου του Εθνάρχη Κυπριανού. Όταν τέλειωσε το σχολείο, ήθελε να γίνει φιλόλογος. Τον έθελγε, τον εσαγήνευε η φιλολογία. Αλλά φαίνεται ότι τα οικονομικά του Πιερή δεν επέτρεπαν κάτι τέτοιο και πήγε στη σχολή Ευελπίδων. Έδωσε εξετάσεις. Πες μας για εκείνη την ιστορία, για εκείνη την πρώτη περιπέτεια του Γρηγόρη.
Φεύγοντας από την Κύπρο, όπως πολύ σωστά έχετε πει, ο πατέρας του Πιερής του είχε δηλώσει ότι αν θα πας να σπουδάσεις, δεν μπορείς να περιμένεις οικονομική βοήθεια από εμένα. Γι' αυτό είχε επιλέξει κάτι που τον συνέπαιρνε πραγματικά, να γίνει αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Πήγε στην Ελλάδα μαζί με κάποιο φίλο του Ζινωνή. Καθίσανε στις εξετάσεις να περάσει στη σχολή Ευελπίδων. Ατυχώς απέτυχε τόσο ο ίδιος Αυξεντή όσο και ο Ζινωνής. Γράφει στον πατέρα. Βέβαια.
Όπως... Είναι γνωστή η αιτία της αποτυχίας.
Ναι, είχε γράψει την έκθεση ιδιώς στη δημοτική αντί στην καθαρεύουσα.
Και η δημοτική ήταν τότε απειγορευμένη στη σχολή Ευελπίδων σαν γλώσσα συγγραφής εκθέσεως.
Ναι. Γράφει στον πατέρα του ότι είχε αποτύχει στη σχολή Ευελπίδων. Με πόνο ψυχής θα επέστρεφε στην Κύπρο, διότι ο πατέρας του δεν του επέτρεπε να μπει σε οποιαδήποτε άλλη σχολή του πανεπιστημίου. Αν και είχε τότε τη δυνατότητα, διότι στα ελληνικά πανεπιστήμια μπαίνανε οι Κύπροι χωρίς να έχουν δώσει εξετάσεις.
Στη σχολή Ευελπίδων χρειάζονταν εξετάσεις.
Και ήταν και δύσκολες εξετάσεις από ό,τι έχω υπόψη μου, διότι το είχα μελετήσει το θέμα.
Ναι. Θα πήγαινες και εσύ στη σχολή Ευελπίδων?
Ναι, μόλις είχα τελειώσει τότε το 67. Γυμνάσιο της Λεμεσού, ήθελα να πάω στη σχολή Ευελπίδων. Δεν πήγα να δώσω εξετάσεις. Δοκίμασα την δύναμη μου σε προηγούμενες εξετάσεις και τελικά ανέκρουσα πρίμνη.
Μάλιστα. Λοιπόν, στην Αθήνα επί Αυξεντίου. Δεν πέρασε στη σχολή Ευελπίδων γιατί απερρίφθη επειδή έγραψε την έκθεση του στη δημοτική.
Γράφει στον πατέρα του ότι θα επιστρέψει. Ότι θα πάει στον Πειραιά να ψάξει να κανονίσει μέσω του πρακτορείου το εισιτήριο του για επιστροφή στην Κύπρο. Ταυτόχρονα όμως προσπαθεί να βρει κάποιον τρόπο να πάει στη σχολή. Στη σχολή Ευελπίδων. Μπόρεσε και συνάντησε την Βασίλισσα τότε, την Φρυδερίκη, στην οποία είχε εκφράσει μαζί με τον Ζινωνή, τον φίλο του, τον βαθύ του καημό να πάει στη σχολή Ευελπίδων. Η Βασίλισσα παρενέβη προς τον Υπουργό Στρατιωτικών. Δυστυχώς δεν γινόταν τίποτε. Δεν μπορούσε να μπει στη σχολή Ευελπίδων. Όμως εκεί που ανέμενε και έψαχνε να κλείσει το εισιτήριο επιστροφής, ήρθε το αναπάντεχο. Ότι από το Υπουργείο Στρατιωτικών τον είχαν ειδοποιήσει ότι υπάρχει η σχολή εφέδρων αξιωματικών, στην οποία θα μπορούσαν να τον εντάξουν. Νοουμένου ότι θα παρουσιαζόταν σαν εθελοντής να υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό. Παράλληλα του είχαν δώσει και μια δεύτερη επιλογή, εάν ήθελε να τον βάλουν σε σχολή υπαξιωματικών, όταν τελειώσει τη σχολή να τον τοποθετήσουν σε έναν γραφείο σε κάποια μονάδα, να μπορέσει να μελετήσει για να πάει στη σχολή Ευελπίδων. Επιλέγει το πρώτο. Δηλώνει εθελοντής στις τάξεις του ελληνικού στρατού, κατατάσσεται στην Κόρινθο και μετατίθεται στην σχολή εφέδρων αξιωματικών της Σύρου. Τελειώνει την σχολή της Σύρου και μετατίθεται στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στο 132 τάγμα προκάλυψης. Εκεί υπηρετεί για 2-2,5 χρόνια περίπου, από όπου και απολύεται και επιστρέφει στην Κύπρο.
Κύπρο, εδώ θα ήθελα να κάνουμε μια παρένθεση ή αν θέλεις μια προέκταση. Εσύ εγύρισες πολλά από τα μέρη όπου υπηρέτησε ο Γρηγόρης στην Ελλάδα. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου, τι μηνύματα φέρνεις μαζί σου από όλες εκείνες τις περιηγήσεις που έκανες ως πρόεδρος της Παγκύπριας Επιτροπής, της Παγκύπριας Εφέδρων Αξιωματικών της Ομοσπονδίας?
Εξακολουθεί ο Γρηγόρης Αυξεντίου να είναι στη συνείδηση του ελληνικού λαού πάρα πολύ ψηλά. Δεν υπάρχει πόλης ή κομμόπολης στην Ελλάδα που να μην έχει δώσει σε μια κεντρική οδό το όνομα Γρηγόρη Αυξεντίου, σε κάποια πλατεία το όνομα Γρηγόρη Αυξεντίου. Και ναι, πράγματι φαίνεται ότι είναι ο διαχρονικός ήρωας, ο ιδανικός ήρωας, αυτός που επέλεξε εθελοντικά να υπηρετήσει τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και στη συνέχεια να τιμήσει τον όρκο που είχε δώσει για πίστη στην πατρίδα. Εκεί στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα που είχαμε πάει σαν ομάδα με τους έφεδρους αξιωματικούς, συναντήσαμε ακόμη κάποιους παλιούς γέροντες σήμερα που θυμόντουσαν με θαυμασμό το πέρασμα του Γρηγόρη Αυξεντίου από την περιοχή εκεί.
Ποιο ήταν αυτό το πέρασμα, δηλαδή τι έκανε ο Γρηγόρης Αυξεντίου εκεί για να μείνει για πάντα αγκαλιασμένος στις καρδιές των ανθρώπων?
Φανταστείτε έναν νεαρό έφεδρο αξιωματικό να προέρχεται από ένα νησί υπόδουλος στους Άγγλους τότε, να μην αντέχει τη σκλαβιά, να πηγαίνει να υπηρετήσει στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και μάλιστα σε τάγμα προκάλυψης. Και μιλούμε για περίοδο στην οποία τα τάγματα προκάλυψης είχαν ουσιαστική σημασία για την Ελλάδα. Ήταν στα σύνορα με την Βουλγαρία. Είχε ακολουθήσει η περίοδος που υπηρετούσε εκεί ο Γρηγόρης Αυξεντίου των ψυχρών πόλεμων, μπορούμε να πούμε τότε, με τη Βουλγαρία, τις συνοριακές διαφορές. Δεν ήταν τάγματα όπως είναι σήμερα εμάς εδώ στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι έχουμε τον Τούρκο απέναντί μας. Οι ανέσεις των ταγμάτων της Κυπριακής Εθνοφρουράς δεν έχουν να κάνουν τίποτα με τις πραγματικότητες των ταγμάτων προκάλυψης της τότε εποχής στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
Μα ήταν, να προσθέσω κάτι, η Κύπρο, ήταν και η περίοδος του Τζόρτζη Δημητρόφ, ο οποίος ευαυκαλιζόταν με το όνειρο της Μακεδονίας, μιας βουλγαρικής Μακεδονίας. Ναι. Άλλωστε υπογράφτηκε και πριν χρόνια το σύμφωνο του Μελισσοχωρίου με τον Λοχαγό Κάτσεφ, τον Ηλία Δημάκη και τον Ευστάθιο Μπόγλη, ότι θα γινόταν ανεξάρτητη Μακεδονία. Λοιπόν, και ήταν τότε, εξακολουθούσαν τα πράγματα να βρίσκονται σε αυτό το σημείο. Ο Δέα Δημητρόφ δήλωνε στην Βουλγάρικη Βουλή ότι ουδέποτε έπαυσε να επιδιώκει την Μακεδονία, την κατάληψη της Μακεδονίας και
γνωστά,
την κάθοδο στο Αιγαίο.
Στο Αιγαίο. Είναι γνωστά τα γεγονότα τότε και πώς γλίτωσε η Θεσσαλονίκη, ναι, από την κατάληψη από τους Βουλγάρους. Πώς...
Είναι ολόκληρη ιστορία επί Βενιζέλου.
Αλλά ουδέποτε οι Βούλγαροι, δεν ξέρω σήμερα κατά πόσο έχουν ίσως εφησυχάσει την συνείδησή τους ότι η Βουλγαρία είναι αυτή που είναι σήμερα. Αλλά μέχρι πρότινος οι Βούλγαροι πάντοτε θεωρούσαν ότι πρέπει να έχουν έξοδο προς το Αιγαίο Πέλαγος.
Ναι. Λοιπόν, προχωρούμε. Θα ήθελα, αν θυμάσαι, αγαπητέ μου Κύπρο, κάτι που άκουσες εκεί από τους ντόπιους ανθρώπους πάνω στα σύνορα για τον Γρηγόρη. Κάτι συγκεκριμένο, θυμάσαι?
Δεν θυμάμαι κάτι συγκεκριμένο, όχι.
Ναι.
Αλλά εκείνο που έτσι μου έκανε πράγματι εντύπωση ήταν ο θαυμασμός με τον οποίο μιλούσαν για το παλικάρι που ήρθαν από την Κύπρο να υπηρετήσει στα σύνορα.
Άλλωστε υπάρχει και ένα χωριό που μετονομάστηκε.
Έχει μετονομαστεί, ναι. Σε Αυξέντιο.
Σε Αυξέντιο. Πού είναι αυτό το χωριό?
Είναι κοντά στο τάγμα προκάλυψης, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
Μάλιστα. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ο ελληνισμός που εθαύμασε και θαυμάζει τον Αυξεντίου σαν άνθρωπο και σαν ήρωα. Όταν ήμουνα στη διάρκεια μιας ιστορικής έρευνας στην Ιρλανδία, είχα συναντήσει τον Σέιμους Μέρφη, μαχητή του Ήρα, και τον Σον Μακστίφεν, ο οποίος ήταν αρχηγός μάχημης πτέρυγας του Ήρα, Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού, και σε μακρές συνομιλίες, τις οποίες μάλιστα είχα κινηματογραφήσει, υπέβαλα τις ερωτήσεις σαν κι αυτή. Ποιος είναι κατά την γνώμη σας ο ήρωας που μπορεί ένας Ιρλανδός να θαυμάζει? Και η απάντηση ήταν Γρηγόρης Αυξεντίου, of course. Και στη μια και στην άλλη περίπτωση, Μάλιστα, στην ο Σον Μακστίφεν μου είχε πει, εάν είχαμε εδώ, μου λέει, έναν Γρίβα αρχηγό και έναν Γρηγόρη Αυξεντίου δίπλα του, η ιστορία της Ιρλανδίας θα ήταν πολύ διαφορετική από την τωρινή. Χρειαζόμαστε, λέει, τέτοιους άνδρες. Ηγέτες, πολεμιστές, με την αίσθηση της αυτοθυσίας. Τέλειωσε λοιπόν ο Γρηγόρης Αυξεντίου από την Ελλάδα, απελήθη. Δεν μπορούσε να παραμείνει άλλο εκεί και κατήρθε στην Ποθινή πατρίδα, στην Λύση.
Μάλιστα.
Μπορούμε να παρακολουθήσουμε εκεί τα βήματα του, τα τωτινά. Τι έκανε στην Λύση ο Γρηγόρης?
Εργάζεται εκεί μαζί με τον πατέρα του για λίγο χρονικό διάστημα. Μετά γίνεται οδηγός ταξί και οδηγός λεωφορείου. Και είναι γνωστά τα γεγονότα με το λεωφορείο, κάποιες έτσι στιγμές ανθρώπινες. Με το λεωφορείο που πήγαινε εργάτες στη βάση της Δεκέλιας, στη σημερινή βάση της Δεκέλιας, τότε ήταν η Δεκέλια το στρατιωτικός σταθμός. Η συμπεριφορά του σε κάποιους που δεν είχαν χρήματα να πληρώσουν και τους μετέφερε με το λεωφορείο του δωρεάν. Και η κατοπινή συνεργασία του με τον αρχηγό της Εωκατών Διγενή. Ήταν ο προπομπός της ΕΟΚΑ εκεί ο Γρηγόρης Αυξεντίου. Ήταν ο πρώτος ίσως Κύπριος που είχε κάποια στρατιωτική παιδεία. Και όταν ήρθε ο Διγενής στην Κύπρο να οργανώσει τον αγώνα της ΕΟΚΑ, επεδίωξε να συναντηθεί μαζί του.
Και Ιανουάριο του 1955.
Πριν την έναρξη του αγώνα,
ναι.
Είχε στρατολογηθεί ο Αυξεντίου και είχε βοηθήσει πάρα πολύ στην εκπαίδευση των αντρών της ΕΟΚΑ τότε για τη στρατιωτική του παιδεία που είχε από τη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών και από την εμπειρία του εκεί στο 132 Τάγμα Προκάλυψης, το οποίο εν ολίγης μπορούμε να πούμε ότι έκανε και ανταρτοπόλεμο. Ήταν πάνω στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, χωρίς και ιδιαίτερες εγκαταστάσεις στρατονισμού για τους άντρες που υπήρχαν εκεί.
Ναι.
Ήταν σκληροτράχυλος.
Στη διάρκεια της προετοιμασίας της πολεμικής, της επαναστατικής προπαρασκευής, φαίνεται ότι δούλευε πολύ χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα, μέρα νύχτα. Και ο κοινός μας φίλος ο Αλέξης ο Ηρακλήδης, ο οποίος εργαζόταν τότε στη Δικέλια, κάποιες φορές τον έβλεπε τον Γρηγόρη να σταματά το λεωφορείο στην άκρη του δρόμου και να πέφτει από κάτω από το λεωφορείο και να κοιμάται. Οι δε λυσότες έλεγαν ο γιος του Αμερικάνου έριξε το στον ύπνο πάλι. Ενώ ο Γρηγόρης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος νυχθημερών μαχόταν για τον αγώνα και φαίνεται ότι ορισμένη ώρα κατά τη διάρκεια της μέρας χρειαζόταν επιτέλους να αναπαυθεί και αναπαυόταν κάτω από το αυτοκίνητο. Άλλωστε ήταν νυχτοιούτης ο Γρηγόρης, όπως μου είπαν φίλοι συναγωνιστές μετά. Ο Αυγουστής για παράδειγμα, ο Αυγουστής Ευσταθίου, μου είπε ότι ο Γρηγόρης προτιμούσε να είναι ξύπνιος τη νύχτα και να κοιμάται μερικές ώρες την ημέρα. Άλλωστε και ο ίδιος προτιμούσε, ήθελε να είναι φρουρός του Αντάρτικου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εν πάση όμως περιπτώσει, τότε ήταν η περίοδος της νιώτης, της κάποιας αμεριμνησίας και φαίνεται ότι του άρεσε να γλεντά του Γρηγόρη. Έχω δε μαρτυρίες, αγαπητέ μου Κύπρο, από την Λύση. Τον θυμόταν για παράδειγμα ένας μαθητής μου να σκαρώνει φάρσες στους φίλους του, να γλεντά μαζί με τους φίλους του, να μπαίνει σε ένα ανοιχτό λεωφορείο τα παλιά αυτοκίνητα
χωρίς τζαμιά.
Όχι, χωρίς τζαμιά, και να τρέχουν όλοι μαζί οι φίλοι να πίνουν λίγο κρασάκι και να τραγουδούν τον Νικόλαν τον Ψαρά. Κάποτε δε στα μεγάλα κέφια τον θυμάται να βγαίνει πάνω στη στέγη του εκεί αθλητικού συλλόγου με έναν κουβάν νερό. Και όταν περνούσαν κάποιοι φίλοι να τους λούζει από πάνω. Ήταν άνθρωπος με έναν εκπληκτικό λεπτό χιούμορ. Ίσως αυτό το χιούμορ να μην ήταν άσχετο με το γεγονός ότι τον αγάπησε, επληθίαζε περισσότερο τον άνθρωπο, τον κόσμο. Όμως θα ήθελα να κάνουμε ένα διάλειμμα μουσικό, να παρακαλέσουμε την κυρία Βέρα Ανδρέου να μας βάλει μουσική και εν συνεχεία να ασχοληθούμε με τον Γρηγόρη Αυξεντίου, τον άνθρωπο.
Μάλιστα.
Λέγομαι Γρηγόρης Αυξεντίου και είμαι 29 χρονών. Σήμερα πήρα την απόφασή μου πως πρέπει να πεθάνω. Μόνος. Εγώ και η φωτιά. Μόνος. Εγώ και η λευτεριά. Για τη λευτεριά. Για σας και τα παιδιά σας. Λέγομαι Γρηγόρης Αυξεντίου και είμαι 29 χρονών.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στον ραδιοθάλαμο του Λόγου μαζί με τον εκλεκτόν φίλο Κύπρο Μάνουλο, πρόεδρο της Πανκύπριας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών, και μιλούμε για τον Γρηγόρη Αυξεντίου. Κύπρο, είπαμε ότι θα μιλήσουμε σε αυτή την περίοδο για την ανθρωπιά, για τον άνθρωπο Γρηγόρη Αυξεντίου. Έχεις μελετήσει πολύ το θέμα. Θυμάσαι κάτι ιδιαίτερο από εκείνη την εποχή?
Η ιδιαίτερη στιγμή που χαρακτηρίζει τον Γρηγόρη Αυξεντίου είναι η περιβόητη υπόθεση Χατζημιτσή. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου με την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα τοποθετείται σαν το μεάρχη της ΕΟΚΑΣ των Πενταδάχτυλο. Εκεί, μετά από κάποιες απώλειες που είχε η οργάνωση, εντοπίστηκε κάποιος ο οποίος κατέδιδε τους αγωνιστές και τις ενέργειες τους στους Άγγλους. Ο αρχηγός τότε δεν σήκωνε τέτοια πράγματα, δεν μπορούσε να συγχωρέσει την προδοσία. Έδωσε γραπτή διαταγή στον Γρηγόρη Αυξεντίου, ο οποίος ήταν ο τομεάρχης της περιοχής, να εκτελέσει αυτόν τον οποίον χαρακτηρίζει σαν προδότη. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου δεν είχε εμπιστεί σε προσωπικό επίπεδο ότι πράγματι ο Χατζημιτσής κατέδιδε τις ενέργειες τους και τις πράξεις τους και τους αγωνιστές και αρνήθηκε να εκτελέσει την διαταγή.
Ήθελε να τον δοκιμάσει,
ήθελε να πιστεί ο ίδιος, διότι το να αφαιρεί στη ζωή του άλλου δεν είναι εύκολη υπόθεση, έλεγε ο ίδιος.
Ναι.
Για αυτή του την ενέργεια τιμωρήθηκε ο Αυξεντίου. Είχε.
Διότι ο Χατζημιτσής εστάλει από τον Αυξεντίου για μια συγκεκριμένη αποστολή. Και σε εκείνη την αποστολή κατόρθωσε να διαφύγει, να πάει πάλι στους Άγγλους και να προδώσει όλη την περιοχή.
Αυτή ήταν η ενέργεια που κατέδειξε ότι πράγματι ο Χατζημιτσής ήταν προδότης.
Ήταν πράκτορας, ναι.
Όμως ο Αυξεντίου, επειδή αρνήθηκε να τον εκτελέσει, αρνήθηκε τη διαταγή του αρχηγού, τιμωρήθηκε.
Υπέστη την μήνυν του
αρχηγού. Και η τιμωρία του ήταν σοβαρή, δηλαδή του είχε αφαιρεθεί η διοίκηση του τομέα του Πενταδαχτύλου. Παρέδωσε τη διοίκηση του τομέα στον αγαπητότατον Θάσο Σοφοκλέους και ο αρχηγός τον κάλεσε να είναι στην ομάδα μαζί του.
Ήταν τότε που οι άλλοι αντάρτες του είπαν «Μάστρε, να στείλουμε στο γέρο μία επιστολή και να του λέμε ότι δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό», και τους έδωκε την απάντηση
ότι είναι προτιμότερο να πολεμάς και σαν απλός στρατιώτης.
Μάλιστα. Ακολούθως δε επήγαινε ανεκλήθη στο Τρόοδος. Αλλά ήθελα κάτι ανθρώπινο να πω για εκείνη την εποχή στον Πενταδάχτυλο. Όπως μου είπε ο Νικήτας. Νικήτας ήταν το ψευδόνυμο του Κώστα Ιωάννου από τον Πύρκοντες της Λυρκάς. Ήταν καταζητούμενος μαζί με τον Γρηγόρη.
Ο οποίος είναι γνωστός σήμερα σαν Νικήτας.
Σαν Νικήτας. Ο Αυξεντίου είχε περικυκλωθεί σε μια σπηλιά στην ανάμεσα Λαμπίθου και Καραβά. Δεν είχε νερό να πιει. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες ήταν νηστικός και διψασμένος. Και προσευχήθηκε στον Θεό. «Θεέ μου», λέει, «λίγο νερό γιατί έσκασα από τη δίψα». Και όπως περπατούσε μέσα στη σπηλιά, άγγιξε στην οροφή της σπηλιάς και άρχισε να τρέχει νερό. Ο ίδιος είχε πει στον Νικήτα, «Έστειλε μου, ρε ο Θεός, νερό να πίνω και να ξυρίζομαι». Ήταν ο Θεός, δοξάζω το όνομα του. Και είναι αυτή η ωραία διήγηση του ιδίου του Αυξεντίου από την περιπλάνηση στον Πενταδάχτυλο. Ακολούθως δε ανεβαίνει πλέον στο Τρόοδος κοντά στον αρχηγό. Και παρολονότι υπήρχε κάποια ψυχρότητα, μόλις οι δύο άντρες συναντήθηκαν, ο αρχηγός αγκάλιασε τον Γρηγόρη και τον φίλησε. Και αυτή η τιμή δεν έμεινε χωρίς ανταμοιβή, δεδομένου ότι αυτό έγινε τον Νοέμβριο. Τον Δεκέμβριο περικυκλώθηκε το λιμέρι, ήταν τρία λιμέρια στην βουνοκορφή των, σε μια κορφή των σπηλιών, περικυκλώθηκε από το στρατό και ανάλαβε ο Γρηγόρης το μεάρχης πια της πιτσιλιάς,
την φυγάδευση της ομάδας του αρχηγού από την περιοχή.
Μάλιστα. Θυμάσαι τι είχε γίνει, να το πούμε στους φίλους που μας ακούν.
Χάρη στη στρατιωτική ευφυΐα του Γρηγόρη Αυξεντίου, κατόρθωσε πράγματι να διαφύγει η ομάδα του αρχηγού χωρίς καμιά απώλεια.
Εκάλυψε την ομάδα στη διαφυγή της.
Χωρίς καμιά απώλεια και με έναν έξυπνο τρόπο να έχουν και οι Άγγλοι πάρα πολλές απώλειες μεταξύ τους. Έχω ακούσει αυτή την ιστορία από το φίλο μας τον Χαράλαμπο τον Παταριά, που ναι, ήταν προσωπικός αυτόπτης μάρτυρας.
Ήταν μαζί, ναι.
Ήταν μαζί της ομάδας εκεί. Ήταν, λέει, μια πολύ πυκνή ομίχλη που επικρατούσε τότε στις βουνοκορφές των σπηλιών.
Και χιόνιζε.
Και χιόνιζε, κακός καιρός, άσχημος καιρός. Είχαν περικυκλωθεί από τους Άγγλους, οι οποίοι άρχισαν να εντοπίζουν τα λιμέρια και τα κρυσφύγετα, και σε κάποιο στάδιο απειλεί το η σύλληψη του αρχηγού. Οι Άγγλοι στην προσπάθεια να περικυκλώσουν τα λιμέρια είχαν ξεκινήσει από δύο κατευθύνσεις και σε κάποιο στάδιο ήταν η μια ομάδα των Άγγλων ακριβώς απέναντι από την άλλη. Τότε ήταν που η ευστροφία στρατιωτική του Γρηγόρη Αυξεντίου τέθηκε σε ενέργεια, βρέθηκε στη μέση μπροστά και από τις δύο ομάδες, και εκεί στη μέση όπως ήταν, με το αυτόματο του έριξε μια ρηπή εναντίον της μιας ομάδας και μια εναντίον της άλλης. Οι δύο ομάδες είχαν αντιληφθεί ότι είχαν έρθει σε σύγκρουση με τους αντάρτες της ΙΟΚΑ και άρχισαν να αλληλοπυροβολούνται, ενώ Αυξεντίου ξέφυγε από τη μέση τους και κατόρθωσε να δώσει έτσι με αυτόν τον τρόπο.
Είχε κατρακυλήσει κάτω στο Ριάκι, στο βάθος της Χαράδρας.
Με αυτόν τον τρόπο άρχισαν οι Άγγλοι να δίδουν μάχη μεταξύ τους και κατόρθωσε η ομάδα του αρχηγού και ο Αυξεντίου να ξεφύγουν και να πάνε προς το Τρόοδος.
Ο γέρος μαζί με την ομάδα ήταν 13. Διολίσθησε προς την πλευρά της Κακοπετριάς και δια των ωραίων και καταδιωκόμενος έφτασε στον Μακαρίτιν τον Χαμπίν τον Κυριακίδη στην Κακοπετριά. Έκτοτε για να ανηφορήσει πλέον προς τα βουνά της Σολιάς και ακολούθως του Κύκου, όπου έστησε το
λιμέρι.
Στρατηγείο, το λιμέρι, το αρχηγείο του εκεί. Ξέρεις, κατά τη διάρκεια της τομεαρχίας του Γρηγόρη, ο τομέας Πιτσιλιάς, ο τομέας Γρηγόρη Αυξεντίου, ήταν τεράστιος. Με κέντρο τον Αγρό και συγκεκριμένα τα σπίτια του Παπαχριστόδουλου Αυγουστή. Διοικούσε έναν τομέα, τον πιο μεγάλο τομέα. Έφτανε μέχρι τα κράσπεδα της Λεμεσού, μέχρι τα κράσπεδα της Λευκοσίας, εκάλυπτε όλη την Πιτσιλιά, τμήμα της Μαραθάσας. Ήταν κάτι το εκπληκτικό. Και αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να διακινείται με κίνδυνο μεγάλο φυσικά και να βλέπει τους ανθρώπους. Ήταν ένας άγγελος ελευθερίας που κουρταλούσε τις πόρτες της Ρωμιοζήνης και ζητούσε να καταταχθεί ο λαός στην ΕΟΚΑ, στην αντίσταση. Κάτι θες να προσθέσεις?
Όταν φτάσουμε στο τελευταίο νοδιπορικό του Αυξεντίου, ναι, θα ήθελα να αναφέρω μερικά πράγματα.
Ναι. Έχουμε όμως λίγη ώρα ακόμα μέχρι τότε. Θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους μίλησα. Είναι τώρα ένας χρόνος. Ερευνώ και συγγράφω την ιστορία του απελευθερωτικού αγώνα στον τομέα Αγρού Πιτσιλιάς, σε όλη την Πιτσιλιά. Και βρίσκω ανθρώπους παλιούς που παρέμειναν άγνωστοι, παρέμειναν στην ανωνυμία και μου μιλούν για τον Γρηγόρη. Λοιπόν, αγαπητέ μου Κύπρο Μάνουλε, είναι άνθρωποι οι οποίοι ανατριχιάζουν στο άκουσμα του ονόματος του Γρηγόρη Αυξεντίου. Ανάμεσά τους και η παπαδιά του Παπαχριστόδουλου, η Κυριακού, στον Αγρόν, η οποία διανύει την ένατη δεκαετία της ζωής, πλησιάζει σχεδόν τον αιώνα, θυμάται τον Γρηγόρη και τα μάτια της θολώνουν στο άκουσμα του ονόματός του. Ακόμα και της Αλίκης, της κόρης της, ακόμα και της Μάγδας, που ήταν βέβαια μικρή η Μάγδα 12 ετών τότε, αλλά και του Στέλιου του Παπαχριστοδούλου, που ήταν μαζί πάντοτε με τον Αυξεντίου και εν συνεχεία καταζητούμενος αντάρτης. Έμενε εκεί στα σπίτια τους ο Γρηγόρης μαζί με την ομάδα του. Αυτό μέχρι την επομένη των Χριστουγέννων του 1956, όταν συγκάλεσε μια σύναξη ανταρτών, ανέβησαν περίπου στους 17 οι αντάρτες και συνέφαγαν μαζί, έκαναν εκεί το δείπνο των Χριστουγέννων. Τους επέτρεψαν να πιούν από λίγο κρασί, μισό και κάτω ποτηράκι κρασί, και χόρεψε μαζί τους, ενώ τραγούδισε δημοτικά τραγούδια ο Γρηγόρης. Την επομένη έγινε πλέον η Διασπορά. Ο Νίκος ο Σπανός ετράβηξε πλέον με την ομάδα του προς το Τρόοδος, ο Στέλιος ο Λέανας προς την Ποταμίτισσα, και γενικά έγινε η διασπορά των ανταρτών σε διάφορες περιοχές. Ο ίδιος δε μαζί με τον Αυγουστή, τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο, τον Ανδρέα τον Στυλιανού, τον Φιδία, τον Σημεωνίδη, επήγαν στην Ζωοπηγή.
Στο σπίτι του φίλου μας του Μινά.
Του Μινά, Μινά, μάλιστα.
Και εκεί άρχισε το μεγάλο οδηπορικό.
Από εκεί άρχισε, ναι, πραγματικά.
Εκεί το Δεκέμβρη του 1956, ενώ...
30 Δεκεμβρίου.
30 Δεκεμβρίου έμενε ο Αυξεντίου στο σπίτι του Μινά σε ειδική κρύπτη εκεί.
Ήταν μια κρύπτη που το στόμιο της ήταν στην νηστιά, στον Τζάκι.
Τζάκι, ναι. Κάτω από τον Τζάκι. Εκεί είχε συντελεστεί η θυσία του Μάκη Γιοργάλα. Γνωστά τα γεγονότα τότε, ήρθαν δύο πράκτορες από τη Λεμεσό.
Ήταν ομάδα προδοτών μαζί με Τούρκους.
Με έναν ταξί τάχα και ψάχνουν να βρουν το σπίτι του Μινά. Βγήκε ο Μινάς, είπε, κολοκύθιζε λίγο τα πράγματα εκεί, ναι, να δώσει την ευκαιρία στους άλλους, τους αντάρτες που ήταν στο σπίτι να δραπετεύσουν. Εκεί σε μια συμπλοκή που είχε γίνει, είχε τραυματιστεί θανάσιμα ο Μάκης ο Γιοργάλας.
Ξέρεις, Κύπρο, είχαν γίνει περίπου το εξής. Έφτασαν οι προδότες ντυμένοι στα αντάρτικα και έκαναν λάθος. Αντί να πάνε στο σπίτι του Μινά όπου κρυβόταν ο Γρηγόρης με την ομάδα, πήγαν απέναντι στο σπίτι του πατέρα του. Και εκείνη την ώρα ακούστηκε η φωνή του πατέρα. Ήρθαν και γυρεύκουν τον Μινά, προφανώς για να ξυπνήσουν το γιο του. Ναι. Εξύπνησαν όλοι, εδόθηκε το σύνθημα, βγήκαν από το κρυσφί, το Αξεντίο ήταν πάνω, ήταν βράδυ, μεσάνυχτα. Ήταν πάνω στο φρουρός και κάποια στιγμή εφώναξε, πήραν τα όπλα, πήγε μπροστά ο Αυξεντίου με το αυτόματό του και ακολούθησε ο Μάκης ο Γιοργάλας με άλλο αυτόματο. Ενώ διασταύρωναν τον δρόμο, προφανώς θα υπήρχε φεγγάρι, είδαν την σκιά οι προδότες και πυροβόλησαν και χτύπησαν τον Μάκη. Ενώ τραυματίστηκε και ο Γρηγόρης. Αμέσως ανταπέδωσαν τον πύρο ο Γρηγόρης και σκότωσαν τον Φωνιά. Ο δε Γιοργάλας, του είπε ο Αυξεντίου, και εσύρθηκε προς το σπίτι του Μινά. Ήρθε ο Αυξεντίου πίσω, πήρε το πρόσωπο του, πήρε το κεφάλι του, άγγιξε το μέτωπό του και ήταν η ώρα που είπε ο Γιοργάλας, «Μάστερ μου, πεθαίνω, ζήτω η Ελλάς».
Δεν
πρόλαβε να τελειώσει. Ο Αυξεντίου τον φίλησε στο μέτωπο και έδωσε διαταγή να τον θάψουνε σε χωράφι, όχι σε νεκροταφείο. Και ακολούθως έφυγε μαζί με την ομάδα, παίρνοντας μαζί του και τον Μινά. Και πήγαν στον Άγιο Θεόδωρο και εν συνεχεία στην Παπούτσα. Είχε τραυματιστεί και το είπαν πολύ μετά στα κοπέλια, και αφού πέρασαν πλέον σε γην ασφαλείας ασφαλισμένοι, τότε του έφτιαξε κάπως κάποιος το τραύμα που δεν ήταν σοβαρό και ανέβηκαν στην Παπούτσα. Από εκεί αρχίζει πλέον η δραματική καταδίωξη. Το ένα μετά το άλλο τα γεγονότα, η συρροή των γεγονότων εξελίσσονται.
Τους ακολουθούσε η προδοσία.
Όπου πήγαιναν...
φθάναν κατόπιν πληροφοριών οι Άγγλοι.
Ναι.
Μόλις που προλαβαίναν να φύγουν από το έναν καταφύγιο να πάνε στο επόμενο, ερχόντουσαν οι Άγγλοι. Η προδοσία, το χειρότερο πράγμα που υπάρχει στους εθνικούς αγώνες.
Ξέρεις τι έλεγε ο Γρηγόρης. Ένα πράγμα φοβάμαι, την προδοσία. Το μόνο που φοβόταν ο Γρηγόρης Αυξεντίου ήταν η προδοσία.
Και ο αγώνας που έκαναν τότε κάτω από τις συνθήκες πράγματι είχε αγκαλιαστεί από όλων των λαών, αλλά δυστυχώς πάντοτε υπάρχουν οι εφιάλτες.
Να παρακολουθήσουμε, αγαπητέ μου Κύπρο, την διαδρομή του θανάτου ευθύς μετά από ένα σύντομο διάλειμμα.
Όλη η φύση κοιμάται. ακόμη το κρύο κι εγώ φεύγω λαλώντας το στερνό μου αντίο και τη μάνα φιλώντας την κοιτάζω να κλαίει μα να μην κλαις της λέω μα να μην κλαις και κλαίω.
Φίλτατο Κύπρο Μάνουλο, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών της Παγκύπριας Ομοσπονδίας, μιλάμε για τον Γρηγόρη Αυξεντίου σε αυτή την εκπομπή που ο λόγος αφιερώνει στον Γρηγόρη τον Αυξεντίου. Μετά, αγαπητέ μου Κύπρο, από την Παπούτσα αρχίζει πλέον η κάθοδος.
Η τελευταία δραματική πορεία του Γρηγόρη Αυξεντίου.
Μάλιστα. Θυμάσαι ποια είναι η κατάβαση που επήγεται?
Από την Παπούτσα πηγαίνουν στο Παλαιχώρι, φιλοξενούνται εκεί, ακολουθεί η προδοσία, ακολουθεί ο Αγγλικός στρατός, φεύγουν από το Παλαιχώρι, πηγαίνουν στον Ασκάν, πηγαίνουν στο Φτερικούδι, ναι. Και κατεβαίνουν από τους Καπέδες στον Αναλιώντα. Εκεί
στο σπίτι...
μένουν στο σπίτι του Ηρώδου του Χαραλάμπους,
ναι.
Αγωνιστή της ΕΟΚΑ. Και πάλι η προδοσία είναι στο κατόπιν τους. Ο Ηρώδοτος Χαραλάμπους είχε έναν αδελφό ο οποίος ήταν πιλότος της Αγγλικής αεροπορίας και σκοτώθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ο Χριστάκης.
Είχε την φωτογραφία του με την στολή αναρτημένη σε περίοπτο μέρος στο σαλόνι, στο χολ του σπιτιού του, εκεί στην κάμαρη τη μεγάλη που φιλοξενεί τον κόσμο. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου μένει σε έναν ημιόροφο, σαν ημιόροφο.
Σε ένα ανοούι, ανογάκι.
Φτάνουν οι Άγγλοι στο κατόπιν του. Προδοσία είπαμε. Μπαίνουν στο σπίτι του Ηρώδοτου, βλέπουν την φωτογραφία του Άγγλου αξιωματικού πλέον, του αδερφού του Ηρώδοτου που σκοτώθηκε στον πόλεμο. Ρωτάνε ποιος είναι αυτός, τους εξηγά ότι ήταν ο αδερφός του, ο οποίος ήταν πιλότος της ΡΑΦ. Χαιρετάν και φεύγουν. Σταματούν την περαιτέρω έρευνα την στιγμή ακριβώς που ο Γρηγόρης Αυξεντίου με την ομάδα του ετοιμαζόντουσαν να κάνουν την.
Να δώσουν την μάχη. Και περίμεναν τους Άγγλους να ανέβουν τη σκάλα και να αρχίσουν.
Φεύγουν από εκεί και πηγαίνουν προς τον Μαχερά. Το λιμέρι του Μαχαιρά είναι πολύ γνωστό στον Γρηγόρη Ναυξεντίου.
Βέβαια, είχαν μείνει προηγουμένως στις Λατζές, ενώ χιόνιζαν κιόλας, και αποφάσισαν ότι έπρεπε να κάνουν ένα κρυσφύγετο. Το κρυσφύγετο αποφάσισαν να το κάνουν σε ένα κελί. Το έκαμαν και μετά διένταξαν ο Ναυξεντίου και το χάλασαν. Γιατί λέει, αν το βρουν οι Εγγλέζοι, θα ανατινάξουν το μοναστήρι. Και κατέβηκαν κάτω περί την 23η Φεβρουαρίου και άρχισαν να σκάφτουν για το μοιραίο κρυσφύγετο.
Εκεί ήταν που έγινε και μια συζήτηση αν έπρεπε να κατεβούν προς το Φιλάνι ή να ανεβούν προς τα Κιόνια να κάνουν το λιμέρι τους. Και επεκράτησε η άποψη τότε, οι οδηγίες του Ναυξεντίου, να κατεβούν εκεί που ήταν το μοιραίο πραγματικό κρυσφύγετο.
Ενώ το έφτιαχναν το κρυσφύγετο, τους είδε ο Πέτρος Φιλίππου, αγωγιάτης, βοσκός, ήταν ένας υπάλληλος της Μονής εκεί. Και οι Άγγλοι φτάνουν και πάλι τα αγγλικά στρατεύματα στο μοναστήρι που τους υπέδειξε αυτή τη φορά αστυνομικός, ο οποίος είχε πάει μαζί με τους Άγγλους. Είχε λοιπόν τακτήσει από την οργάνωση. Τον είχαν συλλάβει αυτόν, τον πήραν στην Ομορφίδα και πριν τον χτυπήσουν τους είπε: «Μην κάνετε τίποτα και θα σας τα πω όλα». Και τους είπαν ότι ο Ναυξεντίου είναι στο Μαχαιρά και τραβάτε να τον έβρετε. Έτσι επήγαν οι Άγγλοι εκεί στο Μαχαιρά.
Και είχαν συλλάβει τότε τον Αγωγιάτη, ο οποίος δεν άντεξε σε κάποιες ψυχολογικές πιέσεις που του είχαν ασκήσει και κατέδωσε το συγκεκριμένο κρυσφύγετο. Και έγινε η επική μάχη του Μαχαιρά.
Άρχισε Κυριακή πρωί και μόλις τελείωσε, έφεξε
και τελείωσε το απόγευμα.
Ναι. Μαζί στο κρυσφύγετο ήταν ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος,
ο Φιδίας ο Σημειονίδης,
ο Ανδρέας ο Στυλιανού και ο Αυγουστής
του Ευσταθείου. Δύο από τους συναγωνιστές του Ναυξεντίου εξακολουθούν να βρίσκονται σήμερα εν ζωή, είναι ο Αυγουστής Ευσταθείου και ο Ανδρέας ο Στυλιανού.
Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι απέμειναν για να διηγούνται την δόξα του ημίθεου.
Μας διηγείται ο Αυγουστής Ευσταθείου το ιστορικό της τελευταίας μάχης του Μαχαιρά. Θυμάται με θολά μάτια, μας διηγείται, τα καταγράφουμε εμείς εκεί στην Παγκύπριο Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών, και με βάση αυτήν την συγκεκριμένη αφήγηση του Αυγουστή Ευσταθείου γίνεται κάθε χρόνο η αναπαράσταση της μάχης του Ναυξεντίου στο κρυσφύγετο του Μαχαιρά. Αυτή την αναπαράσταση θα έχουν την ευκαιρία όσοι από τους συμπατριώτες μας θα τιμήσουν τον Ναυξεντίου και θα ανηφορήσουν, όπως πολύ καλά είπες αγαπητέ μου Γιάννη, αύριο στο Μαχαιρά για να τιμήσουν τον ήρωα και να παραστούν στο μνημόσυνο του. Μετά το μνημόσυνο του μοναστηριού θα γίνει τρισάγιο στο κρυσφύγετο και η αναπαράσταση της μάχης, στην οποία συμμετέχουν με συντονισμό της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών και αφήγηση από την Παγκύπρια Ομοσπονδία με βάση τα όσα μας είπε ο Αυγουστής του Ευσταθείου, μονάδες της εθνικής, των καταδρομών, των λόχων ορεινών καταδρομών της Εθνικής Φρουράς και ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς, το οποίο παριστάνει το μοιραίο εκείνων ελικόπτερων που κουβάλισαν τη βενζίνη που έριξαν στο κρυσφύγετο και ανατινάξαν τον Ναυξεντίου.
Έκαψαν τον Ναυξεντίου ζωντανό.
Μας λέει λοιπόν ο φίλος μας ο Αυγουστής τα γεγονότα εκεί πρωί-πρωί της 3ης Μαρτίου του 1957, που είχαν περικυκλωθεί τον κρυσφύγετο από αγγλικά στρατεύματα. Υπήρχε ομίχλη, ο καιρός δεν ήταν καλός. Αντελήφθησαν ότι είχαν περικυκλωθεί. Αρχίσαν οι Άγγλοι πρώτα να κυλάνε πέτρες, μεγάλες πέτρες, για να ψάξουν κάπου θα χτυπήσει πάνω στο κρυσφύγετο. Ξυπνήσαν έντρομοι οι αντάρτες μέσα. Ο Ναυξεντίου εκεί τους καθησυχάζει και τους λέει συγκεκριμένα: «Μη φοβάστε, ο Γούμενος μας έδωσε καλούς τσίγκους».
Ναι.
Και εννοούσαν τον Ηγούμενο, τον Ειρηναίο.
Τον Ειρηναίο.
Τον τότε Ηγούμενο. Μετά που είχαν εντοπιστεί και φωνάζανε με τα μεγάφωνα στον Ναυξεντίου να παραδοθεί, αντελήφθηκε ο ίδιος ότι ήταν περικυκλωμένος. Κάθε αγώνας ήταν ματαιός, αλλά όμως επειδή η οργάνωση τότε διήρχεται κάποιες άσχημες στιγμές, διότι οι αντάρτες αρχίσαν να παραδίδονται. Κάπου είχαν χάσει το ηθικό τους, δεν πολεμούσαν. Ο Ναυξεντίου έπρεπε να ανατρέψει αυτά τα γεγονότα, αυτή την τακτική, και έπρεπε να πολεμήσει.
Αποφάσισε, ήταν η τελευταία του απόφαση, να μάθει τους αγωνιστές πώς να πεθαίνουν.
Μάλιστα. τους είχε μάθει πώς να αγωνίζονται, τώρα έπρεπε να τους μάθει και πώς να πεθαίνουν, και το παράδειγμα είναι γνωστό.
Μάλιστα.
Διατάζει τους συντρόφους του να βγουν έξω και δίδει από μόνος του την ιστορική μάχη. Και εδώ είναι που ξεχωρίζει ο Γρηγόρης Αυξεντίου από όλους τους άλλους ήρωες. Εν γνώση του και σε πλήρη ηλικία αποφάσισε τον θάνατο.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου Κύπρο, σε ευχαριστώ. Η ώρα έχει περάσει χωρίς να το καταλάβουμε και η κυρία Ανδρέου μας δίνει σήμα να σταματήσουμε σε αυτό το σημείο την συνομιλία μας. Σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό των Κυπριακών Ελληνισμών αύριο στο Μαχαιρά. Ευχαριστώ.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,1 και 101,6 FM στέρεο.
Είναι μεσημέρι.
Ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Σίλβια Χρυσοστόμου.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την κυβέρνησή του σχημάτισε σήμερα ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος πραγματοποίησε το πρωί και την πρώτη άτυπη συνεδρία με το Υπουργικό του Συμβούλιο. Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, οι νέοι υπουργοί έδωσαν την ενομισμένη διαβεβαίωση ενώπιον του Πρόεδρου Παπαδόπουλου. Αμέσως μετά την επίσημη τελετή διαβεβαίωσης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατέθεσε στεφάνη στον Ανδριάντα, του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, στον περίβολο του Προεδρικού Μεγάρου. Τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα: Γιώργος Ιακώβου, Υπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Χρήστου, Υπουργός Εσωτερικών, Μάρκος Κυπριανού, Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Λιλίκας, Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Υπουργός Άμυνας, Δώρος Θεοδόρου, Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Ιάκωβος Κεραυνός, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πεύκιος Γεωργιάδης, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Κυριάκος Καζαμίας, Υπουργός Συγκοινωνιών και έργων, Ευθύμιος Ευθυμίου, Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κωνσταντία Ακελίδου, Υπουργός Υγείας. Υφυπουργός παρά το Πρόεδρο διορίστηκε ο Χριστόδουλος Πασιαρδής. Στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου διορίστηκε ο Κύπρος Χρυσοστομίδης. Ο Μάριος Κάρογιαν διορίστηκε στη θέση του Διευθυντή Τύπου του Γραφείου του Προεδρού. Ο Πολάκης Αρής διορίστηκε Προεδρικός Επίτροπος. Η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων των νέων υπουργών θα γίνει τη Δευτέρα. Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος δήλωσε ότι η πρώτη τακτική συνεδρία του νέου Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή και στο πλαίσιο αυτής της συνεδρίας, όπως είπε, οι νέοι υπουργοί θα θέσουν τις προτεραιότητες και τα σχέδιά τους. Μιλώντας εκ μέρους των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ιακώβου συνεχάρει τον Πρόεδρο Παπαδόπουλο για την νίκη του στις προεδρικές εκλογές. Το Υπουργικό Συμβούλιο, επισήμανε ο Γιώργος Ιακώβου, είναι συλλογικό όργανο και θα υπηρετήσουμε την πατρίδα μας διαμέσου των Υπουργείων μας με ευσυνειδησία, εργατικότητα, αρμονία και συνεργασία. Πάντοτε σημείωσε, θα θυμόμαστε αυτό που είπατε, πως δεν έχουν σημασία τα αξιώματα και ότι το μεγαλύτερο αξίωμα είναι να είσαι ένας καλός υπηρέτης του λαού. Δεν έχω καμία αμφιβολία, είπε ο κ. Ιακώβου, απευθυνόμενος προς τον Τάσο Παπαδόπουλο, ότι θα μοιραστείτε το όραμά σας μαζί μας και εμείς θα προσπαθήσουμε να παράξουμε το δικό μας όραμα με τα δικά μας προγράμματα, ούτως ώστε η υπόσχεση που δώσατε στο λαό να υλοποιηθεί. Λόγω της υπουργοποίησης βουλευτών από πλευράς ΑΚΕΛ, την βουλευτική έδρα του Γιώργου Λιλίκα καταλαμβάνει ο Δάμος Αδάμου και του Ανδρέα Χρήστου ο Αντίνος Κατσινικόλας. Από πλευράς Δίκο, την βουλευτική έδρα του Μάρκου Κυπριανού καταλαμβάνει ο Φίτος Κωνσταντίνου και από πλευράς Κισός, τη βουλευτική έδρα του Δώρου Θεοδόρου καταλαμβάνει ο Μαρίνος Σιζόπουλος. Τη θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στη Βουλή καταλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας του Δίκο, Ανδρέας Αγγελίδης. Στο μεταξύ, ο μέχρι σήμερα Δήμαρχος Αμοχώς του Κυριάκος Καζαμίας, ο οποίος δηρίστηκε Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, υπέβαλε την παρέτησή του στον Υπουργό Εσωτερικών Ανδρέα Χρήστου. Η επιστολή παρέτησης διαβιβάστηκε μόλις του κοινοποιήθηκε η υπουργοποίησή του. Ο κ. Καζαμίας κάλεσε επίσης τον Υπουργό Εσωτερικών να κινήσει τις διαδικασίες για διεξαγωγή εκλογών εντός 45 ημερών για ανάδειξη νέου Δημάρχου Αμοχώς του. Σε αυτό το διάστημα, είπε, καθήκοντα Δημάρχου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Σοπαχάς. Η ολοκλήρωση της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει κανονικά, ανεξαρτήτως των εξελίξεων στο Κυπριακό, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσθέτοντας πως η θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς ως προς τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων στις 30 Μαρτίου θα διαμορφωθεί ανεξαρτήτως της απάντησης της άλλης πλευράς. Όσον αφορά το θέμα του κατά πόσον θα τον συνοδεύσουν τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου στη Χάγη στις 10 Μαρτίου, ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος είπε πως αυτό θα αποφασιστεί στη συνεδρία του Σώματος που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Το Κυπριακό και ειδικότερα το θέμα του δημοψηφίσματος για το σχέδιο ΑΝΑΝ θα συζητηθούν την ερχόμενη Τρίτη στη Ψευδοβουλή. Η Ψευδοβουλή ζήτησε χθες την πραγματοποίηση συνεδρίας, στην οποία αναπαραστεί και ο Ραούφ Ντεκτάς για να γίνει εκτίμηση της κατάστασης υπός το φως των τελευταίων εξελίξεων. Οι ηγέτες των αραβικών κρατών αναμένεται σήμερα να εκφράσουν την απόλυτη αντίθεσή τους σε μια επίθεση κατά του Ιράκ κατά τη διάρκεια συνόδου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Στο τελικό ανακοινωθέν θα τονίζεται πως τα αραβικά κράτη καταδικάζουν τις προσπάθειες που έχουν στόχο να επιβάλλουν αλλαγές στην περιοχή. Θα ζητούν επίσης να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους επιθεωρητές αφοπλισμού των Ηνωμένων Εθνών για να περατώσουν την αποστολή τους. Η σύνοδος διεξάγεται μετά την αποδοχή του Ιράκ να καταστρέψει τους πυράβλους Αλ-Σαμούτ 2, τον οποίο το Ελληνικές ξεπερνά το όριο των 150 χιλιόμετρων που καθόρισαν τα Ηνωμένα Έθνη. Το Ιράκ ανακοίνωσε πως η καταστροφή των πυράβλων θα ξεκινήσει σήμερα, αμέσως μετά τις τεχνικές διαβουλεύσεις με τους ειδικούς των Ηνωμένων Εθνών. Τελείται αύριο το ετήσιο μνημόσυνο του Γρηγόρη Αυξεντίου στο Μαχαιρά. Του μνημοσύνου θα προστεί ο Μητροπολίτης Κυρινίας Παύλος και θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Τάσος Παπαδόπουλος. Το μνημόσυνο τελεί η Πανκύπρια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών σε συνεργασία με τους συνδέσμους αγωνιστών ΕΟΚΑ, την ΣΕΚΑ και την Κοινότητα Λύσης. Εξάλλου, ο Εθνικός Σύλλογος Ζίδρος τελεί το μνημόσυνο του Επαρχηγού της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου αύριο Κυριακή 2 Μαρτίου στην Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στα Πάνω Πολεμίδια. Του μνημοσύνου θα προστεί ο επίσκοπος Κίκου Νικηφόρος. Επί μνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος των πολιτικών κρατουμένων ΕΟΚΑ, ιστορικός Γιάννης Πανός. Συνδιοργανωτές του μνημοσύνου είναι η Ένωση Αγωνιστών Αμοχώς του. Στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής του Πανκυπρίου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας θα διεξαχθούν σήμερα τρεις αγώνες. Στις 3:30 το απόγευμα θα διεξαχθούν οι αγώνες από ΕΛ Αθλητικής Ένωσης Πάφου στο Γασιπί και Ενόρθωσης Εθνικού Άχνα στο γήπεδο Αντώνης Παπαδόπουλος. Στις 7 το βράδυ θα διεξαχθεί ο αγώνας ΑΕΛ Απόλλωνας στο Τσίριο Στάδιο. Ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικές νυφώσεις, η άνεμη βόρειο-ανατολική ως ανατολική μέτρη 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς. Στο εσωτερικό, στους 18 στα παράλια και στους 6 στα ορεινά. Ειδήσεις από το ραδιόφωνο του Λόγου μπορείτε να ακούσετε και πάλι στη Μία.
Ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,1 και 101,6 FM στέρεο.
Δοκιμάστε τη τύχη σας. 600.000 λίρες μόνο από το Λότο αυτό το Σάββατο. Ο ΠΑΠ για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.
Βέστα, η υπερσύγχρονη βιομηχανία που εξειδικεύεται στην παραγωγή και εφαρμογή ξύλινων πορτοπαραθυρών.